blaðsíða 29. Sjötti kafli. Krakkarnir þurftu að bíða töluvert lengi. Kvikmyndagerða fólkið talaði saman, prófaði tæki, kveikti á ljóskosturum og gerði ýmislegt annað áður en farið var að taka myndina. Nokkri krakkar þurftu að skipta sæti. Tvíburarnir Samuel og Emil voru látnir setjast hlið við hlið og hárun á báðum var skipt í miðju og málaður á þá nokkrar freknur. Þetta er fullkomið. Nú eru þið jafn líkir og tveir vatnsdropar, sagði Fjölnir. Já, eða eins og tvö krækibér. Þið eigið ekki einu sinni eftir að vita hvor er hvor þegar þið horfið á myndina í bíó. Manstu eftir einhverju tvennu sem er næstum nákvæmlega eins?